Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu putem întreține un dialog, dar pot să vă comunic de aici, de la Beclean, că suntem într-o dimineață frumoasă, între soare și înnourat, dar frumoasă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ea și vrem din toată inima să facem să fie mai însorită și să ne bucurăm de puterea și prezența lui Dumnezeu prin cuvântul Său. Așa că aș vrea foarte mult să vă aduc aminte că suntem într-o duminică în care, în general, așa, având în vedere mersul bisericilor după Paște, avem ocazia să vorbim despre, cel puțin eu am ales asta, despre arătarea lui Iisus Hristos la Marea Tiberiadei. Spune că este a treia oară când Iisus Hristos se arată ucenicilor și aș vrea să vă aduc un text din Biblie care îl prezintă evanghelistul Ioan. Iată ce spune el în capitolul 21. Vreau să citesc acest cuvânt, aș vrea să-l ascultăm cu mult drag, cu multă atenție și cu mult respect. După aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi ucenici al lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și n-o mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești pentru că nu erau departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-a coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine este, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Dragii mei, sigur, de-a lungul anilor, Duhul lui Dumnezeu m-a inspirat și am auzit din partea lui multe gânduri care le-am așezat în inima mea din textul acesta și care mai apoi le-am și transmis mai departe. Sigur, textul rămâne același, dar așa cum se întâmplă de fiecare dată când este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu și toți colegii mei, predicatori și care se ocupă cu studierea Bibliei, știu foarte bine asta, cuvântul rămâne în continuare tot proaspăt. Este ca o fântână care nu se epuizează niciodată pentru că cuvântul este însuși Hristos Domnul și acesta este cuvântul de care noi ne place să spunem este viu și este lucrător, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Așa că nu mă îndoiesc că vom auzi lucruri care le-ați mai auzit cu siguranță și poate că Dumnezeu ne va da și inspirație pentru momentele în care suntem noi acum sau trecem sau treceți prin momente în viață. Pentru început aș vrea să împart într-un fel textul ăsta în două, cel puțin în două, și să prezint această seară, urmează o noapte pe text și o dimineață. Nu vreau să spiritualizez nimic aici, ci doar prezint efectiv treaba. Era seara când s-a produs această acțiune Și apoi noaptea, când au avut parte de eșecul acesta, și spre dimineață, experiența fantastică pe care cu siguranță nu au prevăzut-o, pe care Domnul le-a făcut-o ucenicilor săi. În prima parte aș vrea să intrăm puțin în viața ucenicilor, în inima lor, în mintea lor, în sufletul lor. Sigur, câteodată este simplu așa să prezinți anumite norme din Biblie, anumite canoane, pur și simplu să le spui și să nu te intereseze prea mult, ca și om, ca și slujitor, să intri și să te rogi lui Dumnezeu să te ajute să intri dincolo de perdea în sufletul omului. Tu nu poți să intri, dar Duhul lui Dumnezeu poate. Biblia spune că cel care cercetează duhurile este Domnul. Și în timp ce vorbești, în timp ce compui o cântare și în timp ce scrii o predică, este obligatoriu să ne rugăm lui Dumnezeu pentru inspirație și călăuzire de sus. Aici nu suntem ca la piață, mergem cu marfa, cine o ia, o ia, cine nu, nu. Sigur că libertatea celui care ne ascultă seamănă cu piața, dar noi nu vrem să facem așa. E vorba aici de proclamarea Evangheliei și este vorba de revelație și este vorba de inspirație, de călăuzire duhovnicească și este vorba că Dumnezeu vrea să vorbească potrivit cu nevoile oamenilor. Nu suntem aici să atragem atenția asupra intelectului nostru ca și vorbitori, nici să atragem aplauze, ar fi ceva greșit. Noi avem nevoie de încurajare, dar nu pentru asta facem lucrul ăsta. Vrem să aducem un cuvânt care să ajungă la inima omului, să-l zidească, să-l recupereze, să-l vindece și sigur, în primul rând să-l mântuiască pe cel nemântuit. Așa că vreau cu ajutorul Duhului Sfânt să intrăm puțin în inima lui Petru, în inima lui Toma, în inima fiilor Zebedei, în inima lui Natanael, în inima lui Ioan, care deși nu e pomenit cu numele, este scris mai jos, ucenicul pe care îl iubea Iisus și nu e greu să ne dăm seama că el este acest personaj. Deci intrând cu ajutorul, cum spuneam, a Duhului Dumnezeu în inima lui Petru, mi-am imaginat cum a arătat seara asta sau ziua dinainte acestei seri pentru el și pentru ceilalți. În primul rând, eu cred că ei încă n-au reușit să se regăsească. În sufletele lor erau rănile încă foarte, foarte crude. Știți că toți avem răni în sufletele noastre, dar o parte importantă din rănile astea au cicatrice deja, s-au cicatrizat acolo, au rămas urmele, este pielea acolo pe rănile astea mult mai subțire decât în restul corpului, dar s-a vindecat. Vom avea o zonă sensibilă acolo pentru tot restul vieții, de care trebuie să avem grijă, dar totuși, foaia subțire de piele, să zic așa, arată că s-au vindecat lucrurile și au rămas răni. La ei sunt rănile deschise, efectiv, sunt atât de proaspete. Ne găsim după câteva zile de drame efective în viețile lor. Intru în inima lui Petru care a trădat pe Domnul Iisus Hristos. Asta este prima latură în care intru în viața lui. L-a trădat pe Domnul Iisus Hristos atât de crunt, atât de dureros, atât de rușinos. Nu pentru noi, că noi avem rușinile noastre, ci pentru el însuși, în viața lui intru, nu îl judec eu pe el din afară. Și a fost atât de greu, i-a fost atât de dramatic acel moment, când Iisus Hristos în dimineața aceea a mai avut resurse să-l privească în ochi, după o noapte în care a fost mutat de la unul la altul și bătut și umilit, și totuși a avut niște priviri pentru Petru. Majoritatea predicatorilor am dorit să cumva să zugrăvim ce a transmis Iisus Hristos prin privirile acelea. Cert este că spune evanghelistul Luca că s-a declanșat în sufletul lui Petru atunci un plâns cu amar. Amarul acesta al rușinii, al durerii interioare, al decăderii atât de jos spiritual și i-a părut atât de rău lui Petru pentru că nu a fost atent. Câteva ore bune înainte, Iisus Hristos l-a avertizat ce se va întâmpla în noaptea aceea. Dar am spus, nu vrem să-l judecăm. Imaginați-vă și dumneavoastră ca să scăpați de judecată. Domnul ne vorbește în biserică, să zic, duminică dimineața. Și imaginați-vă că la câteva ore după slujba de la biserică, în care Dumnezeu ne vorbește într-o anumită latură specifică a vieții noastre, De exemplu, să iubim, să nu bârfim, să fim buni, să fim iertători, să fim calzi. Că după câteva ore după biserică ni se oferă ocazia să fim iertători, să fim buni, să fim calzi, să nu bârfim. Și imaginați-vă că facem exact invers. Și de multe ori ni s-a întâmplat tuturor ca după ce am auzit un mesaj direct profetic de la Dumnezeu, câți oameni mi-au spus și mie și altor colegi de ai mei ieșind din biserică, noi am fost încurajați de asta. Dumnezeu mi-a vorbit profetic prin dumneata. Dumnezeu mi-a vorbit prin tine. Toată predica a fost pentru mine. Dar ascultați-mă, nu toți oamenii ăștia după 4-5 ore s-au și schimbat. Și câteodată s-a întâmplat exact ce scrie fratele domnului apostolul Iacov. Am devenit niște ascultători uituci și am reușit neperformanța să ne înșelăm singuri și am pierdut bătălia cu acest cuvânt care ne putea schimba viețile. Foarte mulți din dumneavoastră îmi scrieți că nu se schimbă nimic în viață. Păi nu există ceva magic, o rețetă magică care să schimbe viețile noastre, ci adevărul rămâne în picioare. Cel care ne schimbă viețile sau începe schimbarea, procesul de schimbare în viața noastră, este cuvântul lui Dumnezeu, care împreună cu Duhul Sfânt ne face să creștem în cunoașterea Lui și prin asta ne lăsăm în urmă trecutul. Așa că Petru avea o durere și un amar cumplit în inima lui. Pe de o parte, trădarea asta l-a zdruncina din temelii. Nu știu ce idee avea fixă pe zona asta. Dar știu că în viața mea, atunci când am supărat pe Dumnezeu și am simțit că am trădat așteptările Lui și am trădat visurile mele în raport cu El, pentru că aici este o a doua latură în care o să intru, am fost atât de dărâmat și de fiecare dată o îndoială îmi bătea în ușa inimii mele. Oare mă voi putea ridica? Oare voi mai fi ce am fost? Pentru că înainte de eșecul ăsta, Petru era un om foarte hotărât, foarte decis, foarte visător, un luptător extraordinar. Dar parcă momentele acelea de lepădare i-au furat toată această perspectivă. Asta este o parte din viața lui Petru. Lupta de aici, de la, și războiul de aici, de la Marea Tiberiadei, în sufletele lor, este foarte mare. Când citești textul, parcă nu vezi asta, dar e foarte mare. Pentru că ce se întâmplă? În inima lui Petru și a celorlalți mai există niște amintiri care nu sunt vechi. Cele mai vechi sunt 3 ani jumate. Sunt foarte aproape de ei. Prima amintire care era în inima lor este efectiv alegerea lor. Când Iisus Hristos a venit și le-a spus, veniți după mine. Și imaginați-vă că ei au lăsat totul și au mers după Iisus. Ori acum, după înviere și după zilele care i-a risipit pe toți și au fost fricoși, au plecat și îndoielnici și l-au părăsit pe Domnul, imaginați-vă că ei se gândeau, oare este mai valabilă invitația care a făcut Iisus cu ceva ani în urmă? Oare mai suntem noi ai Lui? Oare ne mai putem raporta la El ca și ucenicii ai Lui și mai vrea El să fie învățătorul nostru? Mai vrea El să fie liderul nostru? Mai este El stăpânul nostru? Mai are nevoie El de noi sau totul s-a rezumat până în seara sau în noaptea când noi L-am părăsit pe El? Ce se va întâmpla cu invitația lui Iisus pe care noi am acceptat-o? Apoi, un al doilea aspect la care vreau să vă gândiți în momentul ăsta, devin și apar în scenă experiențele pe care acești ucenici le-au avut cu Iisus. O experiență colectivă. Ei s-au dus în numele lui Iisus, trimiși de El, și au scos draci în numele Lui. Au vindecat bolnavi în numele Lui. Efectiv s-a întâmplat asta prin ei. Acum, stând acolo lângă Marea Tiberiadei, s-au gândit, toate experiențele astea pe care noi înșine le-am trăit cu Dumnezeu se anulează sau rămân în picioare? Se va putea merge mai departe? Iisus Hristos ne-a mai spus ceva colectiv la toți. Eu o să vă fac pescar de oameni. Și apare nu numai invitația de a fi ucenicii Lui, apare dintr-o dată aici chemarea pe care Iisus Hristos le-a adresat-o, care urma să devină scopul vieții lor pe pământ. Adică eu o să vă fac pescari de oameni. Așa că voi aveți o țintă, vreau să fac ceva asta pentru voi. Dar acum în mintea lor, exact ca și în mintea ta și a mea, ne întrebăm, oare mai rămâne valabilă chemarea asta și invitația asta? Oare mai rămâne valabilă perspectiva asta? Poate eșecul pe care noi l-am trăit acum, înainte de momentul răstignirii, în timpul răstignirii, după ce a fost omorât Domnul, frica noastră, ascunderea noastră prin cămăruțe, cu ușile încuiate, faptul că stăteam acolo îngroziți, oare ne mai califică pe noi să mai putem să fim urmașii lui Iisus Hristos? Oare are nevoie Iisus Hristos, e mai direct întrebarea asta, de fricoșii de noi, de mine care m-a lepădat? Oare are nevoie Hristos de mine, Toma, care pur și simplu n-am crezut nici pe frații mei când mi-au spus că El a înviat și a fost nevoie să mă confrunte într-un mod personal? Și nu uit fraza care mi-a spus-o, Toma, ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut, care nu vor vedea și vor crede și să simte cumva complexat de această afirmație. Și cred că și spune el, da, ești fericit, dar de fapt, uite, nu trebuia să fiu așa. Toate astea se adună în mințile noastre, toate astea se adună în mințile, în gândurile noastre și în inimile noastre. Revin, alegerea, chemarea și experiențele colective îi fac să se gândească, mai are rost să sperăm la ceva? Și apoi vreau să mai punctez ceva. Vreau să punctez faptul că au avut niște experiențe efectiv private. Și mergând înspre Petru, imaginați-vă că la Marea Tiberiade, în seara aia, înainte să spună el, mă duc să prind pește, că îi venea în minte gândul ăsta, experiența asta. Cine zic oamenii că sunt ei? Păi unii zic că ești Ilie, unii zic că ești Ioan Botezătorul, oricum zic că ești unul din proști. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Vă aduceți aminte? Că și Petru a luat cuvântul atunci și a spus, știi cine ești tu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. În momentul acesta poți să strigi aleluia, poți să-L binecuvântezi pe Dumnezeu. Este un moment revelator, cum și Hristos va spune, zice, Petre, ferice de tine, ai o experiență grozavă pe care Dumnezeu ți-a dat-o, nu carnea și sângele, este descoperirea lui Dumnezeu în tine. Este drept, e harul lui Dumnezeu care vine în viața noastră, dar când harul lui Dumnezeu vine în viața noastră, este grozav. Este uimitor când ai parte de revelații și descoperiri, cei care le aveți, știți despre ce vorbim. Simți că a meritat să trăiești pe pământul ăsta? Simți că a meritat să te naști, să ajungi la vârsta aceea în care Dumnezeu să spună, uite, ai depășit limita raționalului, a cărnii, a sângele, a posibilităților tale intelectuale. Dumnezeu a pus ochii pe tine și ți-a dat o descoperire dumnezeiască, efectivă. Dincolo de carne și sânge, ceva miraculos, ceva fantastic, ceva din universul lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să încălzească inima. Experiența asta din viață, una, două, trei, cinci, ne fac să ne simțim oameni, oameni cu adevărat. Ne face să ne desprindem de fleacurile lumii acesteia. De aceea au reușit să-și renunțe la foarte multe lucruri. Au spus la un moment dat, Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Pentru că atingerea lui Iisus Hristos, legătura cu Iisus Hristos, onoarea care le-a dat-o Iisus Hristos să-i cheme, să-i invite și apoi să le dea experiențe colective și experiențe efectiv personale, i-a făcut să fie niște oameni grozavi, grozavi. Dragii mei, aș vrea să vă spun că Petru a mers mai departe și a avut o experiență personală pe care o bănuiți, nu? Atunci când Iisus Hristos în furtuna aia pe mare și în învălmășeala și în îndoierile și în disperarea care îi marca, a venit umblând pe ape. Să-L vezi tu pe Hristos umblând pe ape ca și pe stradă? E grozav! Să-L vezi! Dar dacă ai experiența să faci și tu exact ce a făcut El, asta cum mai e? Deci experiențele și miracole pe care Dumnezeu le-a adus în viața noastră fac din noi niște oameni binecuvântați de Dumnezeu. Nu e timp acum să vorbesc și eu despre experiențele mele, de tot felul pe care Dumnezeu mi le-a dat în viața mea, care atunci când am trecut prin văi, m-au ajutat să mă ridic. Dar în același timp m-au făcut să mă întreb, oare mă mai calific? Oare mă mai vrea Dumnezeu? Petru a pășit pe ape, nu contează cât. A mers ca și pe stradă. Deci nu poți să scoți o experiență de asta din cap și să o arunci. Astea rămân. Dar când le pui toate experiențele astea frumoase lângă o trădare, în fața unei slujnice și în fața unor oameni și frica morții te bântuie încât te lepezi cu blesteme de trei ori de Iisus Hristos, e un cântar. Unde apasă mai mult? Ce e în inima lui Petru? Va câștiga experiențele pozitive și îl vor face să spună: mă duc înainte orice ar fi, pentru că eu cred că Dumnezeu nu m-a abandonat. Ce a câștigat bătălia asta în viața lui Petru? Cine a câștigat bătălia în viața lui Toma? Ce fac oamenii ăștia prins de eșecurile astea? Ce facem cu ei? Frații mei, surorile mele, dragii mei ascultători, să știți că am citit în fraza asta: mă duc să prind pește, mă duc să prind pește, o anumită evadare. Nu făcea față luptei din interiorul lui. Nu făcea față multor întrebări care i-au bântuit mintea. A vrut să iasă undeva care să-i fie confortabil. A vrut ceva unde nu să se relaxeze, că nu era timp de relaxare. A vrut să meargă într-o zonă pe care o știa, pe care o și iubea, care era o parte importantă de viața, din viața lui, pescuitul. Nu era doar un hobby, era munca lor, era trăirea lor, era viața lor. Era ce sunt pentru noi alte lucruri foarte, foarte prezente și foarte, foarte comune, care s-au părândat în toată viața noastră până în ziua de azi. Și spun: bă, mă duc să bim prește, mă duc acolo să meditez, vreau să ies puțin, pentru că îmi dau seama că gândurile și luptele care le avea în zilele acestea și în orele acestea în mintea lui erau dramatice, erau devastatoare. Nu știu cum sunteți dumneavoastră. Nu vreau să mă duc mai departe și vreau să venim să aplicăm aici. Dincolo de mesajele care le primesc, în care o mulțime din dumneavoastră care treceți, ați trecut sau care sunteți chiar acum acolo și unii dintre dumneavoastră poate veți trece. Nu vă doresc asta. Nici Iisus Hristos nu i-a dorit lui Petru să se lepede. L-a avertizat să nu o facă. Dar ăștia suntem noi. Mi-ați scris și m-ați întrebat. Și acum, ca să nu mai înscrieți, să nu mai întrebați, stăm direct de vorbă acum în felul acesta. S-a întâmplat un lucru în viața mea. Am căzut de pe cale. L-am supărat pe Dumnezeu. Am făcut un lucru sau altul. E un eșec în relația mea cu Dumnezeu. 1, 2, 3. Credeți că Dumnezeu mă mai primește? Credeți că Iisus Hristos mă mai iartă? Și apoi credeți că Domnul mă mai poate folosi pe mine? Am o durere cruntă în inima mea. Sigur, este alegerea mea proastă, este căderea mea, este alunecarea mea. E adevărat, mi-o asum. Chiar dacă de multe ori fac greșeala că îmi caut scuze sau dau vina pe altcineva. Dar totuși, predicatore, vreau să te întreb: mă mai poate ridica Dumnezeu? Mă mai poate ridica Hristos? Credeți, stimat predicator, că mai are vreo treabă cu familia mea după tot ce s-a întâmplat între mine și soția mea? Credeți că Iisus Hristos mai are ceva cu mine, va mai veni în casa noastră după toate lucrurile care s-au întâmplat? Am spus vorbe care nu sunt frumoase, am spus cuvinte soției mele de care mi-este rușine, plâng cu amar, regret, s-au întâmplat alte lucruri mai grele, care au strivit relația din familia ta, care au strivit relația cu fiica ta. Și nu mai e o relație bună, ea îți reproșează niște ani în care nu ai fost tată, ea îți reproșează niște ani în care nu ai fost o mamă cum trebuie. Copiii văd multe lucruri pe care noi nu credem că ei le văd. Ei simt multe lucruri pe care noi nu credem că le simțim. Toți ne luptăm în spatele nostru cu un trecut, cu un bagaj care este greu de dus. Poate că rănile tale sunt deschise. N-a reușit timpul să le închidă, n-a reușit bunăstarea să le închidă, n-a reușit confortul să le închidă, n-a reușit nimic să le închidă, să închidă rana aceea. A rămas deschisă și asta este dramatic și este greu să mergi înainte. Chiar nu poți să mergi înainte. Și îl văd pe Petru prins în această capcană. Pe de o parte, o mulțime de lucruri frumoase care s-au întâmplat în spate îl cuceresc și încep lucrurile alea să-i dea aripi. Dar deodată lucrurile mai puțin plăcute îl lovesc. Și el încearcă evadarea asta. Încearcă să meargă într-o zonă în care să scape de presiunea acestor gânduri. Dacă ești aici și să mă asculți astăzi, unul din lucrurile fantastice, bune, pe care acest om al lui Dumnezeu și la fel durerile lui Toma, ale fiilor lui Zebedei și a tuturor ucenicilor care le aveau într-o măsură mai mare, într-un fel sau altul, în viețile lor, Unul din lucrurile grozave care am găsit în textul ăsta este că au înțeles că în momente de lupte interioare cumplite la nivelul minții, a sufletelor, este bine întotdeauna să faci o alegere de genul ăsta. Să nu fii singur. Efectiv, să eviți singurătatea. Știu că mulți din oamenii din zona asta spirituală tot timpul încearcă prima dată să-ți spună trebuie să te rogi, trebuie să citești Biblia, trebuie să postești. Tot timpul știu rețeta asta. Deci 1, 2, 3. Dar dumneavoastră credeți că un om care trece prin luptele astea foarte puternice, el dacă ar putea să se roage, dacă ar putea să citească Biblia, dacă ar putea să postească, uite așa foarte simplu, dar nu mai venea să ceară ajutorul nimănui. Dar atunci când este în zonele astea, luptele astea duc în general la blocajul și la împietrirea inimii. Îți obturează perspectiva ochilor și îți blochează cumva actul voinței, încât nu mai ai putere să mergi înainte. Deci Petru nu avea putere să spună lucruri duhovnicești acum, nu avea putere pentru a-și asimila lucrurile duhovnicești și a le pune în practică. Nu avea putere. Avea putere să facă niște lucruri normale care erau la îndemâna lui. Și unul din lucrurile absolut normale, dar miraculoase, pe care nu le-au sesizat ei, dar eu le sesizez și vi le spun, toți au înțeles că trebuie să fie împreună. Deci trebuie să fie împreună. Atunci când cazi într-o groapă adâncă, nu te izola. Vedeți cât este de greu să suportăm noi izolarea asta, uite, o lună și ceva? Și vă dați seama că mulți dintre noi suntem cu soția, cu copiii, cu... nu suntem chiar unul la unul, adică doar eu. Mai sunt în carantină. Oricum, pentru toți ăștia este dramatic. Mi-am niște prieteni care au fost separați prin boala asta de soția lor, de copiii lor. Mi-aduc aminte de fratele Daniel de la Radio Vocea Evangheliei de la Suceava, când spunea, zice, am fost luat din Suceava, din salon și dus la Iași, despărțit de soția mea, ne-am făcut cu mâna, eu acolo, ea în Suceava și copiii noștri acasă bolnavi. Din noi am văzut de o lună și ceva. Vă dați seama, singurătatea este o armă atât de puternică în mâna diavolului de a fi zdrobiți în momente de genul ăsta. În momente de genul ăsta trebuie să înveți să nu fii singur. Știți că unul a ales singurătatea, da? Adică a ales-o că l-au și ajutat odată că el a greșit vânzându-l pe Iisus, este vorba de Iuda, da? Dar după aceea au căutat un sprijin la marii preoți și marii preoți au zis, băi, e treaba ta, tu ai făcut asta. Vedeți, dacă aveți neșansă să întâlniți niște oameni duhovnicești care în loc să te ajute, te condamnă, în loc să vorbească cu tine, te judecă, în loc să îți dea pur și simplu posibilitatea să vorbești și spune, vezi de treaba ta, ai făcut-o, trage-o, deci ești aproape terminat. Și omul ăla n-a reușit sub presiunea diavolului și a singurătății, a sfârșit-o, nu mai vreau să pomenesc asta. Și un lucru grozav, magic, miraculos. Alege să fii împreună cu ceilalți. Știți, Dumnezeu mi-a dat, cred că cu un an sau doi în urmă, nu mai știu exact, prietenii mei care au fost împreună cu mine pe la predici, să zic, cei din Speranța, Cristi, Emma, etc. Cred că își aduc aminte de predica asta. Cu cine vrei să mergi la pescuit? Știți că când te gândești cu cine să fii împreună în momentele grele ale vieții și te uiți în preajma ta, bă, să găsești niște oameni extraordinari, foarte duhovnicești. Asta se întâmplă de multe ori, că atunci când suntem în momente dificile din viață, am vrea să căutăm cei mai tari oameni duhovnicești. Și, nu știu, sper să-i găsiți. Eu nici nu știu cum să evaluez pe cei mai tari oameni duhovnicești. Nu știu cine sunt. Că dacă vorbim că te duci la un proroc, vorbim de un dar. Și apoi de o persoană, da? Și atunci, într-un fel, noi trebuie să căutăm compania niște oameni, darurile sale Duhului Sfânt. Și noi trebuie să ne întâlnim cu oameni. Tot de foarte multe ori noi am făcut confuzia asta între dar și om. Păi darul este al lui Dumnezeu și de multe ori am făcut asta în sensul că am gândit așa, bă, dacă ăsta e proroc, e un om perfect. Nu este un om perfect. Dacă ăsta e pastor și are darul de pastorație, ăsta nu dă niciun rateu niciodată. Vreți să vă spun eu câte rateuri dăm? Citiți dacă nu mă credeți și Evrei, zice că și preoții și marele preot trebuia să aducă o slujbă pentru sine însuși prima dată datorită slăbiciunilor și păcatelor pe care le avea și putea să înțeleagă pe ceilalți ca unul care era cuprins și el de acelea slăbiciuni sau de multe slăbiciuni. Așa că vorbiți cu un om slab, adică vorbiți cu un predicator cu multe slăbiciuni. De-aia pot să vă înțeleg și de aceea mă puteți înțelege și dumneavoastră pe mine. Atunci când alegem să fim împreună, ne întrebăm cum să selectez, cum să selectez, pe cine să aleg, cu cine să mă duc, cu cine să stau la masă. Gândirea asta de a căuta oameni perfecți ne-a făcut de multe ori să alegem singurătatea. Știți de ce? Pentru că nu i-ați găsit. Idealismul ăsta sau gândirea asta idealistă, să mă pun lângă mine niște oameni care nu au dat în bară niciodată. Greșiți, bă, fraților, greșiți. Greșiți foarte tare. Să știți că unul din modalitățile în care am avut curaj să-mi fac un prieten, pentru că el a fost vulnerabil și mi-a spus lucruri care îl măcinau și mi-a spus greșelile din viața lui și care acolo pe punctele alea ne-au adunat. Adică cu cine să fiu împreună, poate să zică Nathanael, să zică e figura dintre toți ăștia. Și acum vă aduc aminte de titlul predicii care am ținut-o cu un an, doi în urmă. Cu cine mergi la pescuit? Și zic, bă, cu cine mă duc eu la pescuit, eu, Nathanael? Cu Petru? Cu Petru te duci! Spun toți de pe margine, hai să spun cine e Petru. Bă, Petru, o mers el pe apă. Știi ce? S-o lepădat de Domnul, e gata, e terminat. Ai auzit că e terminat? Ai auzit că cu tare e terminat? Ai auzit că l-o dat afară, e gata. Cum, mă, în fața unei femei de trei ori? Și știți, sigur, când ducem discuțiile despre alții, lepădarea lui Părinții prinsă în Biblie este perfectă. Dacă n-o duți, o vă dați seama al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea, al zecelea lepădarea lui, vă dați seama al zecelea ce-o zis de Petru. Ai de capul meu, un jurat! Să vezi ce-o făcut și după aia au venit, deci, un flătur așa foarte mare. Știți că ați pățit asta, nu? Am pățit asta. Foarte departe adevărul. Și vă dați seama, zice, bă, cu cine să mă duc? Cu Petru să mă duc eu la pescuit? Ei, și eu am trăit în viață chestiuni de genul ăsta, când oamenii m-au întrebat, bă, dar cu ăla, cu ăia? Cu ei te duci, cu ei stai, cu ei te joci, cu ei te întâlnești? Bă, eu nu m-aș preta la așa ceva. Și așa mai departe. Dragii mei care aveți răutăți în mațe, vă rog să vă vindecați, să cereți lui Hristos să vă vindece, că ce căutați voi pe planeta asta nu există. Una din acuzele lui Hristos, Domnul binecuvântat să fie numele Lui în veci, a fost asta. Că stă la masă cu vame și cu păcătoșii și cu curvele și cu desfrânații. Asta i-a blocat zona duhovnicească, între ghilimele, a lui Simon, că Iisus Hristos a lăsat-o pe femeia aia păcătoasă să intre în casă și nu m-a lăsat-o să intre în casă. O lăsat-o să plângă la picioarele lui. O lăsat-o să șteargă picioarele cu părul ei. Și a zis, nu se poate. S-a descalificat Hristos astăzi. Nici măcar proroc nu e. Nu e un om. Nu are orgoliu. Nu are mândrie. Nu are prestanță. Nu are demnitate. Nu se poate încurca cu femeia asta. Nu se poate încurca în halul ăsta. Deja s-a terminat. Eu nu mai vreau să fiu cu el. Îmi pare rău că l-am invitat la masă. Îmi pare rău că sunt cu el. Dragii mei, cu cine vreți să fiți împreună? Adică, cum selectați oameni? Până unde să ajungeți în selecție? Cu cine o să vă faceți poză? Cu prinți, cu prințese, cu regi, cu perfect? Spuneți-mi și mie adresa să mă duc să-i caut. Dar nu cred că-i caut, pentru că nu cred că există. Există oameni cu slăbiciuni. Există oameni păcătoși, da, mulți, toți. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Începând de la primul și până la ultimul. Așa că te rog să alegi să mergi împreună cu frații tăi, cu surorile tale, cu familia ta, nu fi încăpățânat că tu nu știu ce nivele și standarde ai de viață și nu-ți lași praful tău să se... praful altora să vină pe costumul tău de 5 stele. Nu există 5 stele, este o mândrie, este o prostie, este ceva care nu are nicio valoare. Iubește oamenii exact așa cum sunt ei. Și oricât de dur și de dramatic ți se va părea textul ăsta din Biblie, Ți-l spun ca să-l ții minte că asta te poate ajuta, că asta m-a ajutat și pe mine. Le-a zis tuturor celor cu costume la patru ace duhovnice și spirituale care simțeau că plutesc printre stele și printre nori, deși erau mult mai jos și erau niște morminte văruite. Le-a spus, știți ceva, dragilor, vreau să vă spun ceva greu, că dacă aș spune eu asta sau altcineva, tot timpul vă supărați. O zis, știți ceva, vame și curvele vor intra înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Dramatic, nu? Cum se schimbă rolurile. Bă, nu că nu n-or fi intrat și ei până la urmă, că poate și-o reveni, dar vă spun, sunt în fața voastră. Și vă mai spun ceva, voi fi împărăției, mă uit și vă văd scoși afară. Vă văd scoși afară. Căci chestiunea aici nu este să ne comparăm. Chestiunea aici este să ne pocăim. Problema este aici, nu să ne judecăm unii pe alții, să ne judecăm pe noi înșine și aici nu exagerat că să nu intrăm în condamnare și în deprimare, că diavolul lângă noi să ne azvârle în iad. Și vreau să vă reveniți de acolo și să vă doriți să fiți împreună, da? Ăsta e un punct extrem de important. Acum, cu toată lupta asta duhovnicească, având în vedere chemarea, alegerea, experiențele personale și cele colective, cu toată povestea asta cu lepădarea și fiecare cu durerile lui, cu rănile așa efectiv deschise, că vedeți și într-o poză și într-un film, când ați arată dureri, rănile deschise, nu te poți uita. Când îți vindecate, spune, bă, uite ce breșă am. Am și eu niște semne pe trupul meu de când eram copil, așa cum am tăiat la un genunchi într-o sticlă și le-am arătat la copiii mei, dar nu-i nimic de speriat. Dar atunci când a fost deschisă rana, eu am văzut-o. Nici vinea să amețesc. Așa că pornim la drum, sunt împreună și acum ai putea să spui, aducându-ți aminte de text. Asta e tranziția din prima parte în a doua. Zice, Petru vrea să evadeze. Petru vrea să evadeze și mă duc să prind pește. Vrea să fie singur? Ce spuneți? Vrea sau nu vrea? Eu zic că nu vrea. El a fost convins că atunci când spune mă duc să prind pește, bă, niște colegi de-ai lui împătimiți de chestiunea asta, că mă folosesc și de asta, și Iisus Hristos a folosit. Știți, când i-a chemat, a spus, bă, pescar rămâneți pe viață, că dacă vă place microbul ăsta de pescuit, n-am cum să vă salvez de pasiunea voastră de pescuit, numai că vă mut dintr-o baltă în alta. Și o zis, vă fac ce? Nu o să zic că vă fac ingineri. O zis, vă fac, bă, pescari sunteți? Pescari vă fac. Numai până acum ați prins pește, de acum prindeți oameni. Și acum e o tranziție a textului și spune, mă duc să prind pește și ce crezi? Toți ceilalți într-un gaz. Nu rămânem singuri, mergem și noi cu tine. Și de unde știu că Petru nu a vrut să rămână singur? Că le-a spus, știi ceva? Vreau să fiu singur. Toți avem momente în viață când vrem să fim singuri. Dar acum nu e moment să fii singur. Și Petru, cred că în inima lui a tresăltat de bucurie. Bă, bine că vin și ei, că mă gândeam ce mă fac singur pe barca acolo toată noaptea. Și au spus, toți mergem cu tine. A urmat un lider de genul ăsta. De genul ăsta. Știu câteodată vă este greu să urmați niște lideri de genul ăsta, de genul ăla, de genul celălalt. Da, dacă nu vă plac liderii ăștia, dacă nu vă fac predicatori ăștia cu slăbiciuni, unul dintre ei sunt eu, și nu vă plac cântăreții cu slăbiciuni și asta, dacă vreți niște cântăreți, niște vorbitori, niște oameni perfecți, confundând de multe ori persoana cu darul, și uitând că darul este perfect, este a Duhului Sfânt, dar persoana în care lucrează darul nu este perfectă, dar se luptă să-și păstreze vasul curat și să poată Dumnezeu să lucreze în viața lui, dar nu reușește perfecțiunea, așa că nu-i dați la gunoi, pentru că ei sunt niște oameni prin care Dumnezeu se poate proslăvi. Nu credeți asta! Știu că unii nu credeți, nici ei n-au crezut. Buchetul de ucenici. Ei s-au dus la pescuit, la vechea lor meserie, oricum au mai mers și în perioada asta când au fost ucenici. Și vor mai merge, cred că și după în viață. Dar scopul vieții lor nu era ăsta. Dar acum se duc la treaba asta, la pescuit și merg toți împreună. Toți împreună, asta este grozav. Și începe noaptea. O noapte în care nu reușesc să prindă pești. Nu reușesc să prindă pești. Nu că nu erau pești. Nu reușesc să prindă pești. Este un alt eșec pe o altă zonă. Dar cred, vă spun așa, din Nu cred că îi durea atât de mult că nu prindeau pești, numai eventual din cauza foamei. Pentru că eu sunt convins că în timp ce poate de ani nu prins pești. Pentru că mintea lor era în altă parte. Era la ce s-a întâmplat zilele astea, la moartea lui Iisus, la învierea lui Iisus. Era la tot ce v-am povestit până acum. Nu cred că aveau chef de pesc. De aia, știți, când te duci să faci un lucru, trebuie să ai pasiune pentru lucrul ăsta, trebuie să faci asta. Și noi câteodată când facem lucruri care ne-au fost dragi, dar suntem prinși așa în valul visării și a gândirii și dacă avem și niște eșecuri, suntem așa, face copiii cu mâna. Ce faci, tati? Păi ești pierdut cu plăcerea ta în mână, cu cafeaua în mână, nici n-ai băut, uite, ești de un ceas aici cu ea. Ce se întâmplă? Eșecul ăsta cu pescuitul, eu nu-l bag în seamă, nu a avut niciun rol de supărare în viața lor. Alte dureri aveau ei, care erau mai mari decât asta. Da? Dragii mei, acum mă duc pe final și zic în 15 minute, 20 maxim o să închei. Mi-am pus o întrebare aseară, în noaptea asta, dimineața din bună când m-am trezit. Cum îi recuperează Hristos pe oamenii ăștia care trec prin tot tăvălugul ăsta de îndoieli, prin autodiscreditarea lor, prin întrebări, prin cum, ce se va întâmpla cu alegerea noastră, cu momentul chemării, cum, ce se va întâmpla cu scopul, ce se va întâmpla cu experiența, ce se va întâmpla cu cucerirea lumii, ce se va întâmpla cu toată povestea asta. Și una care o așez, mai are Hristos nevoie de asemenea oameni și dacă da, cum ne va mai folosi? Primul lucru care îl face Iisus Hristos pentru recuperarea lor, și-a ta, și-a familiei tale, și-a mele când trecem pe asta, pentru asta te invită să crezi că Dumnezeu știe toată povestea și toată durerea, tot eșecul, toate eșecul și toate dramele din viața ta. Trecute și prezente. Le știe și pe alea viitoare. Mă gândesc că și credeți asta. Știe viitorul până la capăt. Și eu m-am întrebat de multe ori, trăind un eșec, nu? Dumnezeu l-a văzut înainte să se întâmple. Și totuși Dumnezeu m-a iubit, m-a binecuvântat, m-a folosit. Și dacă a știut că pic, de ce m-a mai folosit alaltă? Da, și vi-e greu să credeți asta, nu? E o meditație interesantă. Dar de ce l-a folosit Dumnezeu pe Petru? De ce l-a chemat pe Petru? De ce i-a descoperit Dumnezeu taina că este Hristos, Fiul lui Dumnezeu și așa mai departe? De ce i-a zis Iisus Hristos lui Petru? Petre, tu ești Petru și pe această piatră, că am uitat să vă spun asta, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. M-ați înțeles ce spun? E la temelie. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Wow! Păi cum să-i spui asta când tu, Hristos, știi că personajul ăsta se va lepăda peste câteva vreme de tine de trei ori cu blesteme? Cum să-i spui asta? Îți dau cheile. Cum să-i dai cheile la omul ăsta? Cum să le dai și să le spui la ucenicii ăștia, veți cuceri lumea, veți merge, veți face? Cum să le spui făgăduințe de genul ăsta știind că ei vor pica în cap peste o lună, peste două, peste un an? Cum să te folosească Dumnezeu? Astea sunt întrebările care ni le-am pus eu, de m-au făcut praf diavolul de multe ori. Praf! Când cădeam în valea asta, în doielă, spunea, tot ce a fost până acum nu a fost adevărat. Toate profețiile care ți le-a spus Dumnezeu despre tine au fost numai niște invenții. Ești lupte grele, grele. E o noapte grea pentru ucenici. Nu că nu prin pești, ci pentru că nu știu cum să-și descifreze toate ițele astea. Ce faci, Doamne? Dumnezeu știe prin ce treci tu. Dumnezeu știe luptele tale. Dumnezeu știe slăbiciunile tale care s-au întâmplat până acum, care sunt acum și chiar unele care se vor mai întâmpla. Tu trebuie să-ți asumi asta și să crezi din toată inima că Dumnezeu este în controlul problemei. Este în și El va crea momente de genul ăsta în care să ajungi pur și simplu într-o barcă ca și în pandemia asta, într-o anumită izolare și să te întreb, Doamne, cum ne scap, cum ne recuperez, cum ne scoți din toate luptele noastre? Primul lucru pe care îl face Iisus Hristos, să țineți minte asta, îl puteți face și dumneavoastră, că suntem chemați să recuperăm și noi pe alții, este că El vrea să restabilească în mintea și în inima lor relația. Nu avem nevoie de miracole prima dată. Cel mai mare miracol este restabilirea relației.
a legăturii între el și ei. Să se spulbere prin acțiunea asta a Hristos îndoiala din viața lor. Spunea Ioan, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, ce mare dragoste ne-a arătat Tatăl. Care-i marea dragoste? Că ne-a făcut pastori, cântăreți, că avem succes? Nu! Marea dragoste care s-a arătat-o Tatăl față de noi este că ne-a dat dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu și zice, suntem! Cum i-a recuperat Iisus a treia oară? Ascultați, se zice, dimineața Iisus Hristos stătea pe țărm, ucenicii nu știau, versetul 5, știți ce spune Iisus Hristos ucenicilor? Știți cum, ce apelativ folosește când îi strigă? Spuneți dumneavoastră că a citit Biblia, copii, copii, el vine din poziția unui tată, copii, copilașilor, fantastic. Pentru că primul lucru care ei vor să-l simtă în inima lor este copii, copii. Știți de ce noi suntem copii? Pentru că noi aparținem unor părinți. Cum spunea fraza aceea, zice, cât mai ai în lumea azi o mamă și un tată, cât timp mai ai părinți, încă te mai poți numi copil. Da, eu nu mai am părinți, nu mai pot numi copil. Dar copiii mei sunt copii, pentru că au părinți. Și atunci Iisus Hristos este atent la relație și vrea să restabilească în mintea lor, chiar dacă încă nu-l știau, a vrut neapărat că ei să audă în mintea lor cuvântul ăsta, copii. Ce va fi produs cuvântul ăsta? Copii! Fantastic! Ce s-o fi gândit Petru? Ce s-o fi gândit Ioan, fiul lui Zebedei? Ce s-o fi gândit Toma? Copii! Copii! Bă, cine o fi personajul ăsta care se adresează la noi? Copii! Copilașilor. De ce v-am spus asta? Pentru că atunci când vrem să recuperăm oamenii, cum ne adresăm lor? Cu ce apelativ? Asta arată că vrem să creăm o punte. Dacă spui, băi, sălbaticule. Unii așa vorbesc copiii. Băi, dobitocule, băi, nesimțitule, băi, asta. Păi ce punți vrem noi să-mi iertați jargoanele astea? Dar ce punți vreți să restabiliți între frați și surori când le zice, băi, neisprăvitule, bă, păcătosule, bă, nu ți-e rușine, bă, să... Cu aia, bă, cu ăla, bă, nu vezi ce păr ai, nu vezi cum s-o tuns, bă, nu vezi cum s-o machiat, bă, să le fie rușine, bă, nepocăită, bă, nepocăitule, bă... Cum vreți dumneavoastră să restabiliți relații și vreți să vindece inimile acelor oameni? Păi tu te-ai întrebat vreodată de ce unui oameni îi fac ce fac? Te-ai întrebat vreodată, de-aia am început predica, bă, trebuie să intrăm pe culoare, să ne dea Duhului Sfânt inspirație, călăuzire, să-ți spună când vezi o persoană care nu-ți place fața ei, nu-ți place pantalonii ei, nu-ți place urechile ei, să te întreb, Duhul Sfânt care ești peste mine și eu mă consider duhovnicesc și chiar sunt duhovnicesc, te rog să-mi spui ce e în spatele la persoana asta, ce e dincolo de vorbele ei, ce e dincolo de durerile ei, ce e dincolo de tăcerea ei, ce e dincolo de lacrimile ei, ce e dincolo de nebunie ei, ce e dincolo de păcate care le face așa, ce-i dincolo de înjurături, ce-i dincolo de blesteme, ce-i dincolo de blestemele lui Petru, ce-i dincolo de lepădarea lui Petru, o slăbiciune, o mândrie, o durere, ce-i dincolo, o chemare specială, o temelie a Bisericii lui Iisus Hristos, unul care îi va da Hristos cheile în mână, unul care va deveni unul dintre cei mai influenți oameni din prima generație a Bisericii, unul care îl va onora pe Iisus Hristos, unul care va muri martir, în veci ăsta, în veci, așa-i fi spus în curte. Dar dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu, o grămadă de oameni nu sunt buni, o grămadă de oameni nu mai au nicio șansă. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, nu mai vorbim o grămadă de oameni. Toți au șansă. Toți! De aceea te rog, dacă tu nu-ți dai ție șansă, Dumnezeu spune, dă-ți o șansă. Dacă tu nu dai altora o șansă, Dumnezeu spune prin Duhul Sfânt, prin Biblie și prin mine, dă-le o șansă tuturor. Pentru că pe toți iubește Dumnezeu. Pe toți Dumnezeu îi are în vedere. Pe toți îi are Dumnezeu în mâna Lui. De aceea restabilește relații. Nu le zdrobi. Nu anula destine.
Nu anula salvările oamenilor, ci fii acolo întotdeauna în salvator. Un om care întinde mâna, un om care încurajează, un om care ridică, un om care binecuvântează. Binecuvântați, nu blestemați, că la aceasta s-ați chemați, să moșteniți binecuvântarea. Ce binecuvântare să moștenești dumneata și să moștenească o grămadă de oameni care tot timpul aruncă cu noroi în stânga și în dreapta. Să mă iertați! Nu o să iert pe nimeni din zona asta și o să vă aduc aminte în toate predicile, pentru că cineva trebuie să vă salveze. Duhul lui Dumnezeu să vă salveze de orice formă de răutate. De orice formă de răutate. Trebuie să vă eliberați odată. Trebuie să începem să gândim ca și Hristos. Trebuie să începem să lăsăm viața Lui să pătrundă în noi. Toată lumea are o șansă. Orice om are o șansă. Cât bate suflarea în el, are o șansă să fie salvat, să fie ridicat, să fie reabilitat. Nu este treaba ta. Pentru ce îl reabilitează Hristos? Ce va face că el? Poate face un stâlp a bisericii, dar nu tu îl faci, oricum. Ce ai tu treabă dacă Dumnezeu lucrează prin cineva? Tu mă întreabă, și frate Gabi, crezi că Dumnezeu poate lucra printr-un asemenea om? Crezi că Dumnezeu poate lucra printr-o asemenea persoană? Crezi că Dumnezeu poate lucra prin asta și prin asta? Și vă spun, da, Dumnezeu poate lucra prin pietre, prin stâlp, prin garduri, prin ziduri. M-ați înțeles? Dumnezeu poate lucra prin cine vrea El. Dumnezeu poate lucra printr-un animal, printr-o măgăriță, exact. Deci nu mai impuneți întrebări dacă Dumnezeu poate. Dumnezeu poate, am încheiat. Restabiliți relațiile, asta e prima. A doua, ei au nevoie de experiență cu Dumnezeu. Să știți că atunci când ești căzut într-o prăpastie destul de adâncă, ai nevoie de un miracol. Eu ce i-am spus lui Dumnezeu când cădeam în prăpăsele astea puțin mai adânci? Am zis, Doamne Dumnezeule, fă o minune în viața mea ca să văd că nu mai renunțat. Sigur că trebuie să trăim prin credință, dar uneori credința noastră e palidă, iar o experiență miraculoasă face să ne determine să credem mai puternic în Dumnezeu, să ne ajute. Știți ce scrie înainte acestui text, capitolul 20, ultimele versete din Ioan? Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viață veșnică. S-au întâmplat mult mai multe lucruri. Toate corțile din lumea asta nu le putea prinde. Dar ce a fost important în vierea lui Lazar, aia, au fost scrise ca să puteți crede. Miracolele astea s-au produs pentru ca noi să vedem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, să ne crească credința în noi, să se dezvolte. V-ați întrebat de multe ori de ce Dumnezeu a făcut minuni în viața dumneavoastră materială, ajutându-vă în momente limite, arătându-ți mâna Lui puternică și mereu a făcut minuni în viața voastră familială, privată. V-ați rugat pentru un copil și Dumnezeu v-a dat. V-ați rugat pentru al doilea, Dumnezeu vi l-a dat. V-ați rugat pentru al treilea și Dumnezeu vi l-a dat și așa mai departe. V-ați rugat ca Dumnezeu să vă dea un serviciu și vi l-a dat. V-ați rugat Dumnezeu să facă un miracol în multe zone ale vieții și vi l-a dat. Dar nu vă întrebați azi după înviere de ce a făcut Dumnezeu asta? Pentru că ai avut nevoie de recuperare. Deci copiii aveți ceva de mâncare? Nu, Doamne! Și aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi! Credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu, Roman 10. Ok? Corect? Corect. Ai auzit cuvântul unui personaj care se adresează prin copii? Înainte de experiență este relația, dar după relație este experiența. Și experiența asta întărește relația, întărește legătura, nu? Eu ne-am căsătorit și asta înseamnă o relație. Dar experiențele vieții ce au făcut? Au distrus relația, au întărit relația, au maturizat relația, au dezvoltat relația. Au crescut dragostea în relație. Că dacă rămânem la primul impact emoțional de la început, am pierdut bătălia relației. De aceea mulți nu înțeleg cum se duce viața mai departe. Ori 153 de pești mari pe care i-au prins, care i-au numărat la sfârșit, că de fapt miracolul care a declanșat în ei două momente fantastice n-a fost numărătoarea peștilor, că s-a numărat când au ajuns la țărm, ci faptul că atunci când au tras de mreaja aceea s-a întâmplat ceva. Era plină de pește odată și măcar că era plină și experiența lor de pescare le spunea trebuie să se rupă, acum se rupe și pleacă peștii, mreaja nu s-a rupt. Odată căci Hristos a adunat peștii acolo unde a căzut mreaja, pe toți, cei 153 de pești, toți mari, asta este fantastic, dar încă nu i-au văzut. Și faptul că nu s-a rupt mreaja, asta este ceva fantastic. Până unde merge Dumnezeu în mărunțișurile vieții? Foarte departe. Oricine nu crede așa a pierdut o aventură, să zic așa, chiar dacă o-i supăra pe cineva, grozavă cu lumea lui Dumnezeu. Dumnezeu se implică în toate mărunțișurile vieții. Până unde? Până acolo când întărește firul de la mreajă. M-ați înțeles? Îl întărește în zici, bă, eu sunt pescar de atâția ani, păi cu un sfert din pește ce a sărut prea mea așa asta. Faptul că nu s-a rupt, bă, este un miracol. Dar cine se implică în miracole de genul ăsta? Iisus Hristos. Un al treilea lucru este că în inimile lor pluta un vulcan așa care stătea să se descătușeze. Și vulcanele care le avem în noi de dragoste pentru Dumnezeu, de dorință de slujire, de pasiune pentru El, cineva trebuie să detoneze. Cineva tot timpul dacă este un conținut de suc care ne place sau de orice care este într-un recipient undeva, bă, cineva trebuie să desfacă odată dopul ăla. Trebuie unul să pună mâna să puște odată să declanșeze lucrurile astea. Cineva, bă, trebuie să ia odată capacul de pe oala cu cea mai bună mâncare care ne place. Cineva trebuie, bă, ca să împrăște mirosul prin toate camera, cineva odată trebuie să declanșeze treaba asta. Știți cine este cea care totdeauna declanșează chestiunea asta? Dragoste. Dragoste. Relația, experiența și apare în scenă dragostea. Cine reprezintă dragostea și înainte de înviere și după înviere? Spuneți dumneavoastră, Ioan. Mereu sunt niște oameni extrem de iubitori pe care Dumnezeu i-a plasat printre noi. De aia trebuie să fim împreună. Extrem de iubitori. Și oamenii ăștia au un simț al lor, au sensibilitatea lor mult mai avansată pe zona asta decât noi. Știți asta, nu? Și când noi ne tot supărăm și ne tot agităm, vine el. El dragoste, ea dragoste, ei dragoste, vin ei. Și ce ai puțin drăguță? Oh. Deci te topești așa ca și înghețata la soare. Te topești. Și Ioan când simte momentul ăsta, mreajă, copii, în momentul ăla s-a uitat și a strigat dintr-o dată. E Domnul, nici nu știu ce face. E Domnul. Eu n-am vrut să predice. Eu mi-am propus să predic în dimineața asta. A fost o explozie spontană, efectiv spontană. De aceea, dragii mei, de aceea e nevoie în bisericile noastre de să se întâmple lucruri spontane. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. De aceea tiparele alea noastre pe care le-am tot pus acolo cu mâini, cu păcate, cât două, trei minute, trei secunde, toate astea dăunează explozii dragostei, explozii bucuriei, dăunează călăuzirii Sfântului Duh care a venit peste Ioan în barcă și a strigat: e Domnul, e Domnul, e Domnul. Deschid o paranteză. Am avut interviul ăsta împreună cu fiica noastră, cu Bela, săptămânile astea și cineva dintre voi m-ați întrebat dacă mi-e dor de biserică. Păi mi-e dor de biserică, nu mi-e dor de clădiri neapărat, deși în clădiri s-au întâmplat foarte multe lucruri și clădirile au locul lor și sensul lor, dar vreau să vă spun, nu mi-e dor de biserica aia care ațipește aproape la predici. De biserica aia în care mă întrebau și prietenii mei care cântau, mă întreba și Cristi, cum a simțit seara asta, cum a fost greu, am zis, nu m-a întrebat de multe ori. Pentru că nu mi-e dor de biserica aia care e lipsită de pasiune, care nu prea mai vine la biserică, care veneau așa la cină, plin, în general, aproape plin și în rest nimic. În curs săptămânii bate vântul, iar noi ne amăgeam predicatori și pastori, zice, apă, ce să faci, că e vară, oamenii au de lucru, soarele apune târziu, apoi duminică dimineața, azi destui, ferească Dumnezeu de mai rău și așa mai departe. Și am început să ne mulțumim, să ne automulțumim, ce să faci, asta e viața. Dragii mei, acolo dragostea unei prezent în grupușorul ăla de 8, de 10, de 15, ea explodează întotdeauna. Și explozia asta a iubirii este necesară, dragii mei. Când a strigat Ioan, e Domnul, spontan, a apărut un al doilea element fantastic care arată dorința lui Hristos de recuperare. Știți ce face dragostea? Dragostea nu este o exprimare egoistă. E Domnul! Dacă e Domnul aici, ne închidem, stăm cu El. Nu. Dragostea înseamnă acțiune. Dragostea înseamnă, zice, ți-e frig, acoperă-te. Dar cu ce să mă acoperi? Ești gol? Fii gol în continuare. Atâți oameni iubesc, zice, apoi să nu iubim cu vorba. Când a strigat Ioan cu vorba, e Domnul, s-a întâmplat o acțiune. Știți ce acțiune s-a întâmplat, nu? Petru și-a luat haina și-a pus-o pe el, că era dezbrăcat, cred că până la brâu, și-a luat-o pe el, s-a încins și a fost în cap în apă. Și înnota spre Domnul. Înnota spre Domnul. Pentru că dați-mi voie acum să adun chestiunea asta. Dumnezeu face minuni materiale în viața noastră, da. Dumnezeu face o grămadă de minuni în viața noastră care se transformă în niște experiențe personale care cresc credința noastră. Dar cred că am făcut o greșeală în anii ăștia și sper că pandemia, izolarea asta ne-a reașezat mintea pe traiectoria în care trebuie. E 11 fără 5, e în regulă. Pe traiectoria care trebuie, știți care e treaba asta? Pești niciodată nu trebuie să fie înaintea iubirii față de Hristos și acțiunii pentru El și în numele Lui. Niciodată pești nu trebuie să fie înainte. Pentru că ne-a strigat Ioan e Domnul și uita de pești. O și uita de confort, de noi, de prioritățile noastre, de visările noastre. Când ai zis e Domnul, aia e viața ta. Domnul. Peștii-s pe deasupra, dragii mei. Bunăstarea cât îi ai pe deasupra, salariile pe deasupra, copiii pe deasupra, concediu pe deasupra, relaxarea pe deasupra. Dați-le de Dumnezeu pe toate. Până acolo zic eu, Dumnezeu este artist să ne facă și mofturi din când în când. Lăudați să fie Domnul. Moftul pentru eu a fost, bă, vă dau 153 de pești mari ca să nu vă chinuiți cu curățațul celor mici. Dumnezeu este grozav, vrea să facă lucruri mari, materiale, toate lucrurile mari, materiale sunt un fleac pentru El. Dar un fleac în tot sensul cuvântului. Dar declanșează în noi anumită credință care duce la explozia iubirii, spontane, binecuvântate, frumoase, care trebuie să ne împingă la o acțiune în a ne azvârli înainte, cum spune Pavel, mă arunc spre ce este înainte. Înainte este Hristos, înainte este țărmul celălalt, înainte este slujirea, înainte este prânzul, final, înainte este împărăția lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze viețile noastre. Nu pești prima dată, ci nevoia pe care am avut-o de a ne întâlni cu Iisus Hristos Domnul. Era în noi și s-a declanșat dintr-o dată. Mă întorc înapoi. Ce era în seara asta în inima lui Petru? O luptă cumplită între ce a greșit și ce a avut adunat în anii ăștia din partea lui Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat când a strigat Ioan că-i Domnul? A câștigat bătălia chemarea. A câștigat bătălia alegerea. A câștigat bătălia promisiunile lui Dumnezeu. A câștigat bătălia tot ce a fost frumos în viața lui. Frumosul a câștigat. Dragostea a câștigat. Binele a învins. Dumnezeu a învins. Și acum are o certitudine în inima lui. Dumnezeu ne vrea. Hristos ne vrea. Hristos este în control. Hristos a venit să ne caute. Hristos ne-a găsit. Viața e aici. Învierea e aici. Binecuvântarea aici, Dumnezeu este cu noi, Emanuel este cu noi. Nu mai contează nimic, nici pescuitul, nici pești, nimic. Îl vreau pe Domnul, e al meu și mă duc spre El. Mă duc cu toată inima, mă duc cu toată puterea, mă duc cu toată viața mea. Te rog în numele lui Iisus, lasă în spate eșecul, lasă în spate trecutul, lasă în spate rănile deschise și aruncă-te în mare, aruncă-te înspre Hristos. Nu tu l-ai căutat pe El, El a venit să te caute în noaptea după repădare, după înviere. La ce folosește vierea lui Iisus Hristos de acum 2000 de ani dacă în inima ta și în casa ta este o luptă care nu se mai sfârșește? Este o luptă în care nu s-a decis încă câștigătorul. Este o luptă în care stările vin și pleacă. Acolo este o tulburare cumplită și anii se duc și oamenii suferă și copiii suferă și noi suferim. Cel care aduce pace este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El îți spune copii și tu spui, e Domnul. Tu când ai auzit copii și e Domnul, te arunci înspre El și uiți de tot trecutul tău și uiți de toate durerile tale. Pentru că cel care te așteaptă pe țărm este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și cum te așteaptă Hristos pe țărm? Te așteaptă acolo la părtășie. Și cu asta închei, pentru că părtășia împreună cu Iisus Hristos, dragii mei, nu este o opțiune, este obligatorie. Părtășia cu El, statul la masă cu El, a ne hrăni din ce El ne pune acolo pe cărbune, a fi împreună cu El în prânzurile și în momentele de părtășie care le pregătește, a sta la masă cu Domnul frecvent și zilnic, este marea binecuvântare care va face din noi mari oameni și puternici oameni al lui Dumnezeu. Și vă mai spun ceva, foarte grozav aici. Să știți că ei, în zilele astea, au avut o mare problemă cu respectul față de sinele său. Ei s-au văzut pierduți.
Și cineva trebuia să reașeze, nu discut, nu mai predic, trebuia să reașeze această nevoie de semnificație din inima lor. Una din nevoile fundamentale a oricărei ființe umane este să se simtă iubită, să se simtă valoroasă persoana și să aibă semnificație. Cine îți poate da ție cea mai importantă semnificație decât cel care te-a creat și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Și a știut Iisus că nu-i poate recupera dacă nu le ridică valoarea sinelui și să-l pună înapoi. Bă, Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu m-a iertat, Dumnezeu mi-a dat o nouă viață, Dumnezeu mi-a dat o perspectivă. Merg înainte. Acolo îți vezi valoarea și semnificația. Dacă să te pună Hristos pe o linie de plutire, trebuie să te lase și să te aducă, scoată în evidență cu ceva. Ceea ce la pocăiți nu le place niciodată și spun că semnificația înseamnă mândrie. Foarte mare greșeală și foarte multă, o vorbă care nu e bună deloc. Pentru că Iisus Hristos avea prânzul pregătit, era tot, n-avea nevoie de nimic. Auziți, știți ceva? Aduceți din pește care i-ați prins. Nu, aici toți s-au spiritualizat. Aduceți pocăiții care i-ați mântuit. Ce pocăiți aducem noi? E pește, nu e. Nu spiritualizați Biblia când nu trebuie. Pește din care ați prins, aia 150. Aduceți din pește aia. Petru s-a dus, o tras, că o lăsat acolo corabia cu pește, nu a plecat pește. S-a dus Petru, tras, a muncit. El a fost primul la Iisus și primul acolo. Și s-a dus la pește și i-a adus. Știți de ce? Aduceți din pește care i-ați prins acum. Pentru că noi avem nevoie de lucruri proaspete în viețile noastre. De acțiuni proaspete. Și spune, bă, voi ați prins. Voi ați prins. Aduceți, bă, din ce ați prins voi. Că aici îți dă el semnificație. Sigur, tu i-ai prins că tu ai aruncat mreaja. Tu i-ai prins pentru că tu ai tras mreaja. Dar în realitate, spuneți dumneavoastră că îmi vine și mie să zâmbesc și vouă. Nu ei i-au prins. Dar ei i-au prins. Nu i-au prins ei, dar i-au prins ei. I-a prins el, dar i-au prins ei. Jocuri de cuvinte care să vă placă. În toată asta era o implicare directă a lui Hristos. Știți cine suntem noi? Împreună, spuneți dumneavoastră, împreună lucrători, noi împreună și toți împreună lucrători cu el. Hristos poate să scrie istoria de la Tiberiada singur. Nu o scrie singur. O scrie cu Petru, o scrie cu Toma, o scrie cu fiul lui Zebedei, o scrie cu Natanael, o scrie cu Ioan, o scrie cu celălalt ucenic. O scrie cu ei. Trebuie să prinzi mâna, pui mâna pe mreajă, să tragi, să simți greutatea, să simți durerea, să simți transpirațiile kilometri, să simți transpirațiile predicii, să simți oboseala în mașină, să te doară coloana, să te doară spatele, să te doară capul, să nu dormi nopțile, să simți toată povestea asta. De ce trebuie să o simți? Să simți loviturile altora, să simți judecățile altora. Asta te face viu, asta se înseamnă valoros, asta îți dă semnificație. Bă, am avut un rol. Și asta te face să guști viața și să trăiești. Când ne adunăm la părtășie, trebuie să fie semnificație. De aceea mi-e dor de biserica în care fiecare se simte important. Unde e biserica aia? Câți în adunările noastre se simt important și cât se simt pleavă? Odată că ei săraci, nimeni ne-a băgat în seamă. Odată că diavolul îi condamnă pentru multe lucruri din trecut și nu știu cum să iasă de acolo. Și multe, multe altele. Și apoi încă o dată, că noi, clerul din față, noi să ne simțim bine. Că de-aia am ajuns să ne mulțumim cu trei oameni la biserică. Bă, trei? Cum o zis ăla? Bă, tu cine nu pleci? Zice, eu urmez la predică după tine. Ascultați-mă, acolo să ajungem. Cu mentalitățile astea și cu gândirile astea, goale să fie, am oricum îți goale. Dar nu contează. Noi să ne simțim bine, să predicăm, să fim acolo, să avem comitet, să fim șef, să fim conducător, să avem aia. Nu contează impactul, nu contează cât se mântuie, cât se câștigă, nu contează cum se simte audiența. Eu înțeleg predica, ne-am transformat într-un fel de pop. Dar nu mai dau apă la moară, că oricum ne plezniți, acum nu mai vreau să vă mai adapă cât să... Mai înainte v-am scos din priză, am fac și eu greșeala că vă bag înapoi. De aceea, din toată inima mă bucur, pentru că văd dimineața frumoasă a recuperării. Ei sunt la prânz cu Iisus, mănâncă bine, stau la masă cu el, să regăsesc în sfârșit pe sine a treia oară, după a doua întâlnire, prima întâlnire, a doua întâlnire, a treia întâlnire, încep să se regăsească, urmează a patra întâlnire a lui Iisus cu Petru, în care spune Domnul,
Petre, ia mielușeii, ia oițele și ia oile. Și cu Domnul Dumnezeu înainte, Dumnezeu Tatăl să fie cu tine, eu sunt cu tine și până la capăt. Va veni vremea când alții te vor încinge și vei merge unde nu vrei să mergi. Vorbea de moartea care vrea să-L proslăvească pe Hristos. Și cam asta e povestea. Vă iubesc și vă prețuiesc din toată inima mea și am așezat această predică sub fraza după înviere urmează recuperarea. Și după recuperare înseamnă mare acțiune care a fost atât de puternic acestui ucenici încât a ajuns Evanghelia dusă de ei cu sacrificii imense, cu prețul vieții. A ajuns până în Beclean, pe strada Ilie Caragiale, 52, este în casa mea, este în inima mea și eu am avut onoarea să vă vorbesc de astăzi. Domnul să vă binecuvânteze, să vă țină în harul Lui și ne mai vedem săptămâna asta. Stați în contact cu oamenii lui Dumnezeu și ascultați în continuare oamenii lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, iar eu vă binecuvântez ca un om al lui Dumnezeu pe care îl știți, cu fraza asta care vreau să o duc cu mine până la capăt, nu numai să o spun și să o trăiesc, vă iubesc și vă prețuiesc din toată inima mea. O duminică frumoasă să aveți. Amin.